continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
De la pagina 287 și anume de la cartea Rut. În Biblie sunt două cărți care poartă numele a două femei. Este vorba despre cartea Rut și Estera. I-am propus că dacă va fi cu voia Domnului, în următorul timp să zăbovim asupra cărții Rut. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului acela era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi, și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda, ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomei, a murit și i-a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orpa și cealaltă Rut, și-au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi. Și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat, ea și nurorile ei, ca să se întoarcă în țara ei, din țara Moabului, căci aflase că în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Amin.
Amin.
Rog să ocupați loc. Cartea Rut este o carte care se potrivește foarte bine cu vremurile pe care le trăim noi astăzi și cu siguranță că pe parcursul opririi noastre asupra acestei cărți o să vă dați seama cât de multe asemănări există cu vremea de atunci și vremurile de astăzi. Dintre mai mulți autori care au fost propuși, pentru că din carte nu avem dovezi, deci nu sunt dovezi interne care să ne spună cine este autorul, însă dintre autorii presupuși, cel mai probabil cartea a fost scrisă de către profetul Samuel. Versetul 1:1 plasează evenimentele din cartea Rut pe vremea judecătorilor. Ce trebuie să știți este că perioada judecătorilor în Israel a fost o perioadă care s-a întins pe aproximativ 300 de ani și a fost o perioadă caracterizată de oscilații în privința ascultării de Dumnezeu. Pe tot parcursul cărții judecătorii, acesta este contextul, dacă vreți să înțelegeți cartea Rut, pe tot parcursul cărții judecători veți întâlni acest ciclu de apostazie, poporul a făcut ce nu plăcea Domnului, Domnul i-a pedepsit, poporul s-a pocăit, s-a căit, i-a părut rău și apoi urma din nou izbăvirea. Cartea Judecători merge mână în mână cu cartea Rut. Cartea Judecători redă situația din întreaga țară. Cartea Rut ne spune ce se întâmplă într-o familie. Contextul pentru a înțelege mai bine cartea Rut este dacă citim Judecători capitolul 2, iar ultimul verset din cartea Judecători spune: pe vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce-i plăcea. Cartea, în esență, ne prezintă istoria unei familii din Betleem, care din cauza faptului că țara trecea printr-o perioadă de foamete, ce face? Familia aceasta ia decizia ca pentru o vreme să plece în altă țară, să plece în Moab. O să vedem pe parcursul cărții că nu era pur și simplu așa cum ai pleca astăzi în Italia sau în Spania sau în Germania, ci însemna mult mai mult decât atât. Moabiții proveneau din relația incestuoasă. Știți că cele două fete ale lui Lot au avut o relație incestuoasă cu tatăl lor. Ei, băiatul provenit din relația fetei mai mare a lui Lot cu Lot s-a numit Moab și a fost tatăl moabiților. Și aceștia au fost tot timpul adversarii ai poporului Israel. De aceea, porunca lui Dumnezeu avem în Numeri, în Deuteronom 23, amonitul și moabitul să nu intre în adunarea Domnului nici chiar al zecilea neam pe vecie, pentru că nu v-au ieșit înainte cu pâine și apă pe drum la ieșirea voastră din Egipt și pentru că au adus pe preț de argint împotriva ta pe Balam, fiul lui Beor din Petor din Mesopotamia, ca să te blesteme. Dar Domnul n-a voit să asculte pe Balam și Domnul Dumnezeul tău a schimbat blestemul acela în binecuvântare, pentru că tu ești iubit de Domnul Dumnezeul tău, să nu-ți pese nici de propășirea lor, nici de bunăstarea lor, toată viața ta pe vecie. Pe parcursul cărții vom întâlni niște teme deosebit de interesante, importante și atrăgătoare. O să vedem dragostea jertfitoare care caracterizează câteva dintre personajele importante acestei cărți. De asemenea, teme ca și răscumpărare, har. O altă temă majoră pe care o vom discuta este în această carte tema călăuzirii. Vă spun doar atât că ea seamănă mai mult, mult mai mult călăuzirea decât cu modul, să zicem, prin care călăuzea Dumnezeu în perioadele biblice, prin vise, prin... Vedeți, oamenii aceștia n-au visat nimic, nu le-a nicio arătare, nicio vedenie și mai degrabă, cum s-au călăuzit ei? O să vedem, credința și circumstanțele din viață le-au arătat dacă fac bine sau dacă nu fac bine în viața lor. Și lucrul acesta va fi de o învățătură deosebită când vom ajunge să discutăm despre tema călăuzirii din cartea Rut. Însă vreau să ne oprim la prima parte, la pasajul pe care l-am citit, pentru că încă de la începutul cărții suntem confruntați cu un conflict major determinat de decizia acestei familii să plece din țara lor și consecințele pe care le-au avut ei ca și familie de suportat. Asta ne face și ne obligă să ne detenim, să ne punem o întrebare. Atunci când noi trecem prin diferite situații, când trecem prin probleme dificile, când trecem prin necazuri, de ce să rămân lângă Dumnezeu? De regulă, oamenii când se confruntă cu situații grele, o lasă mai aproape cu umblarea cu Dumnezeu. De ce să rămâi cu Dumnezeu indiferent de circumstanțe? Haideți să încercăm să dăm răspuns la această întrebare. Și răspunsul va fi multiplu, încerc să-l dau cât mai repede privind aceste versete. În primul rând, din cauza statutului nostru. Familia lui Elimelec era din poporul Domnului și ei își cunoșteau foarte bine statutul. În poporul Israel, forma de conducere era teocrația, prin urmare, ei erau sub autoritatea, erau sub stăpânirea Domnului. De aceea am spus la început că plecarea lor în altă țară, în țara Moabului, nu trebuie interpretată ca și cum cineva astăzi, pentru o vreme, s-ar muta în Spania sau s-ar duce în Italia sau s-ar duce în America, s-ar duce într-o altă țară. Nu! Ci era vorba despre un transfer de încredere. Pentru că Dumnezeul lui Israel, fiecare Dumnezeu acționa în țara lui. Dumnezeul lui Israel a spus, voi binecuvânta locul acesta. Ori plecând din țara lor, ei spuneau și fără cuvinte că nu Dumnezeul adevărat este cel care binecuvintează, ci că Chemos, adică Dumnezeul sau Zeul Moabului, este adevăratul Dumnezeu care poate da pâine. Ne dăm seama de asemenea că Elimelec nu era chiar atât de sărac. Pe parcursul cărții o să vedem că cine erau rudeniile lui și moștenirea pe care de fapt a lăsat-o acolo, din potrivă făcea parte din familiile influente din oraș, prin urmare nu era chiar atât de necesar să plece. Ba mai mult, Elimelec a uitat cine este Și probabil că lucrul acesta a fost cel mai grav. Interesant este că numele Elimelec înseamnă Domnul este împăratul meu. Cât de ironic și tragic este ca să pleci de sub autoritatea Domnului, să te cheme Domnul este împăratul meu și să n-ai încredere că Domnul tău este cel care te poate binecuvânta și să cauți binecuvântarea în altă parte. El a uitat că este copilul lui Dumnezeu și că ca și copil al lui Dumnezeu, Domnul lui poate să-i poarte de grijă. Dacă Dumnezeu este într-adevăr împăratul nostru, cum am putea să plecăm de El, indiferent care ar fi circumstanțele? Dacă te îndepărtezi de Domnul sau te îndepărtezi de Domnul, atunci când uiți că El este împăratul tău. Mai degrabă, putem spune că nevoia acestor oameni decât nevoia de pâine. Era nevoia de credință, nevoia de încredere în Dumnezeu. Pentru că nu toate familiile au plecat și totuși au supraviețuit. Nu? Când s-au întors înapoi Naomi în Betleem, Betleemul nu era pustiu, ci totuși era locuit. Asta înseamnă că putea să se supraviețuiască și în vremea aceea de foamete. Altă ironie, culmea ironie aș putea spune, familia lui Elimelec unde locuia? Unde locuia? În Betleem. Și ce înseamnă Betleem? Betleem este format din două cuvinte. Bet, care înseamnă casă, și Lehem, care înseamnă pâine. Casa pâinii. Ei au plecat să caute pâine din casa pâinii, dar n-au găsit ce au găsit. Au găsit amărăciune și moarte. Ei au plecat să caute pâine din casa pâinii. Au plecat să caute ceva ce nu puteau găsi în altă parte. Desigur că pe parcursul studierii cărții nu vom putea ocoli întrebarea și va trebui să ne întrebăm, este altă temă majoră acestei cărți, de ce nu era pâine în casa pâinii? Este o întrebare care ne va ajuta, răspunsurile ne vor ajuta să descoperim o mulțime de lucruri. Ce ar trebui însă să știm este că statutul nostru ne obligă să nu plecăm de lângă Domnul, ci să rămânem lângă El, indiferent de circumstanțe. Rămâi lângă Domnul din cauza statutului pe care îl ai, de copil al Lui. Amin. Un alt motiv ca să rămâi lângă Dumnezeu, indiferent de circumstanțe, este din cauza soluțiilor limitate. Din cauza soluțiilor limitate pe care le au oamenii. Vedeți, soluția lor a fost o soluție de compromis. Ei ce s-au gândit? Că această soluție le va aduce ce? Era ca un miraj pentru ei. Câmpia Moabului este o câmpie, au mai privit-o și alții cu jind, era deosebit de fertilă, chiar dacă este situată mai sus decât erau ei, acolo decât este cam la 900 și ceva de metri deasupra nivelului mării. Însă, vedeți, există o vorbă foarte răspândită, că nevoia te împinge la compromis. Dacă vedeți și la televizor, când sunt oameni prinși cu matrapazlâcuri și cu, să zicem, nu le cataloghez dacă sunt mici sau mari, încălcări ale legii, spun justificarea lor, bine, ce ați vrea, să dau în cap? Deci ca și cum cealaltă alternativă nu este numai să te uiți prin jur și să-i dobori pe câțiva, să le dai în cap, să le iei portofelele, să le iei banii. Concepția că nevoia te împinge obligatoriu la compromis. Dar nu este adevărat. Pentru că în același fel, nevoia te poate împinge la apropiere și la dedicare de Domnul. De multe ori, noi folosim doar de pretexte pentru a justifica îndepărtarea noastră de Domnul. Dar niciun pretext nu stă în picioare. Dacă atunci când ai probleme, soluția cea mai la îndemână este Moabul, înseamnă că nu procedezi cum trebuie. Nu problemele ne îndepărtează de Dumnezeu, așa cum cred cei mai mulți, că eu am mai multe probleme, tu nu știi, tu n-ai câte probleme am eu și tocmai de aceea m-am răcit în relația mea cu Domnul, de aceea poate nu mai vin la biserică, de aceea nu mai ai timp de rugăciune, de aceea nu te mai rogi. Soluțiile greșite ne îndepărtează de Domnul. Soluțiile greșite la problemele pe care le avem, nu problemele, sunt cele care ne îndepărtează. Așa că atunci când trecem prin situații dificile, soluția nu este îndepărtarea de Dumnezeu, ci apropierea. Pentru că prin problemele îngăduite de Domnul în viața noastră, Dumnezeu nu vrea să ne desprindă de El. Este adevărat că Domnul vrea să ne desprindă de ceva. Știți de ce? El vrea să ne desprindă de lume prin problemele pe care ne le dă în viața noastră și să ne apropie mai tare de El. Chiar și după ce Elimelec a murit, familia aceasta a căutat să supraviețuiască în Moab. Spune versetul 4 că i-au mai făcut o încercare, deși a rămas doar cu cei doi fii, au recurs la o situație disperată, s-au căsătorit cu femei moabite. Deși ar fi trebuit să vadă că Dumnezeu este împotrivă, ei căutau să prindă rădăcini acolo. V-am spus înainte că ce este interesant, o temă majoră este modul în care călăuzește Dumnezeu. Și aici n-au visat niciunii nimic, n-au avut vedenii, însă ar fi trebuit să înțeleagă de unde, din circumstanțe. La prima problemă ar fi trebuit să se întoarcă acasă. Când vezi clar că nu merge viața fără Dumnezeu, n-ai altă soluție decât să fugi în brațele Lui, să nu te încăpățânezi, să te întorci la El. Când vezi că nici cum nu-ți ies lucrurile, și acesta este un semn din partea lui Dumnezeu că nu ești în locul bun. Degeaba tot încerci, tot felul, te străduiești cu mintea ta să cauți soluții. Deși noi credem că putem stăpâni problemele cu care ne confruntăm. Până la urmă acestea, cu toate soluțiile adoptate de noi, vor ajunge să ne răpună. De aceea trebuie să rămânem lângă Dumnezeu din cauza soluțiilor limitate pe care le avem noi în rezolvarea problemelor. De asemenea, un alt motiv pentru care ei ar fi trebuit să rămână în Israel și un alt motiv pentru care noi ar trebui să rămânem lângă Domnul indiferent de circumstanțe este din cauza experiențelor îndepărtării. Vedeți, au trebuit să treacă 10 ani după care singura supraviețuitoare, Naomi, văduva Naomi, singura supraviețuitoare a familiei să constate ce experiență amară le-a oferit plecarea de lângă Dumnezeu. În Moab nimic n-a fost așa cum au prevăzut ei. A intervenit neprevăzutul. Deci, oamenii își planifică tot felul de lucruri. Însă ei, nu este rău să-ți planifici, însă și cartea Iacov ce condamnă? Pe cei care planifică, zice, vai de voi care ziceți, astăzi vom face cu tare lucruri, care planificați fără Dumnezeu. Bogatul și el a planificat fără Dumnezeu. Nu l-a inclus pe Dumnezeu în planurile lui. Și Iacov zice, v-ar trebui să ziceți, dimpotrivă dacă va vrea Domnul. Oamenii aceștia n-au putut să prevadă ceea ce n-ai cum să prevezi. Ce face Domnul, acțiunile Domnului. Așa că nimeni din familia lor nu s-a gândit că lucrurile vor evolua în acest fel. Așa, gândiți-vă că ei au fugit, putem spune de o problemă minoră, foametea, depinde cu ce compari foametea. Dacă o compari cu problema majoră cu care s-au confruntat ei, era minoră. Moartea, despărțirea, destrămarea și singurătatea. Când au murit și cei doi fii, interesant că Mahlon înseamnă bucurie și Chilion înseamnă desăvârșire, criza a atins punctul culminant. Știți de ce? Pentru că mai jos decât a ajuns familia aceasta, mai jos de atâtea nu se putea ajunge. Pentru că au ajuns să moară. Vine o zi în care dacă pleci de lângă Domnul, pierzi și bucuria și desăvârșirea aceea care vine din legătura cu El. Dumnezeu a vrut să le arate evreilor ce înseamnă drumul necredinței și drumul îndepărtării. Și singură, Naomi își face când se întoarce înapoi acasă, în versetul 19 și 20, își face singură această caracterizare. Zice, Pentru că Naomi, femeile ziceau Naomi, plăcută este aceasta. Ea este cea plăcută și a zis, îmi dau seama că numele meu nu se mai potrivește cu ceea ce sunt, cu situația mea. Mi s-ar potrivi mai bine Mara, adică amărăciune. Întotdeauna experiența îndepărtării de Domnul ne va lăsa cu mâinile goale și cu gustul amar al eșecului. Pentru că, spunea în versetul 21, m-am întors cu mâinile goale. Și o să vedem de ce a zis, când m-am dus eram în belșug. Și o să vedem cum abia când Dumnezeu te trece prin situații grele, ajungi să vezi lucrurile pe care nu le-ai văzut și n-ai știut că le ai. Pentru că ei au plecat de săraci, așa-i? Și Naomi zice, când am plecat, cum eram? Oh, în belșug! Dar n-ai văzut belșug atunci. Și o să vedeți cum Dumnezeu ne aduce uneori în situații în viața noastră când vezi care este adevăratul belșug. Și pe parcursul cărții să vedem care este și care este adevăratul belșug. În al patrulea rând. Deci experiențele amare pe care le ai sau experiențele îndepărtării. N-ai întâlnit un om care să se îndepărteze de Dumnezeu și să zică, uitați experiența îndepărtării mele de Domnul, uitați-vă la mine, îndepărtați-vă și voi și veți vedea ce zidii. Nu, toți vin ca și niște ruine, vin cu viața desfăcută în bucăți și își plâng viața distrusă departe de Dumnezeu. De aceea să rămâi lângă Domnul, indiferent de circumstanțe, pentru că îndepărtarea de El n-are decât experiențe amare. Și tot ce a fost frumos în viața ta va fi transformat în amărăciune. Din cauza necesității pocăinței. Și acesta este un punct spinos al acestei teme. Dumnezeu n-a îngăduit din senin vrem de restriște peste ei. Am spus că noi va trebui să ne întrebăm de ce nu era pâine în casa pâinii. De ce n-ar fi binecuvântare în biserică? Știți care era? Foamea era doar un efect. Știți care era cauza adevărată? Păcatul. Păcatul. Ei ar fi trebuit să întrebe, nu să constate că nu avem pâine, ci după aceea să spună, dar de ce nu avem pâine? Pentru că uitați, în Deuteronom 28, o să spicuiesc doar câteva versete din Deuteronom 28. Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile Lui și toate legile Lui pe care ți le dau astăzi, iată blestemele de care vei avea parte. Vei fi blestemat în cetate și pe câmp. Coșnița și postava ta vor fi blestemate. Rodul trupului tău, rodul pământului tău, fătul vacilor tale și fătul oilor tale, toate vor fi blestemate. Domnul te va lovi cu lingoare, cu friguri, cu obrinteală, cu căldură arzătoare, cu secetă, cu rugină în grâu și cu tăciune, care te va urmări până vei pieri. Vei semăna multă sămânță pe câmpul tău și vei strânge puțin, căci o vor mânca toate lăcustele. Vei sădi vii și le vei lucra, dar vin nu vei bea, ba nici nu vei culege, căci o vor mânca viermii. Vei avea măslini pe toată întinderea țării tale și nu te vei unge cu un de lemn, căci măslinele vor cădea. Vei naște fii și fiice, dar nu vor fi a tăi, căci se vor duce în robie. Omizile îți vor mânca toți pomii și rodul pământului. Străinul care va fi în mijlocul tău se va ridica tot mai sus peste tine, iar tu te vei pogorâ tot mai jos. Aceasta era cauza. Păcatul. Ei n-ar fi trebuit să plece de lângă Domnul din cauza necesității pocăinței. Fuga nu rezolvă problemele. Fuga de lângă Domnul nu poate rezolva problema care rămâne. David se întreba, de fapt, în Psalmul 139, știind că el nu poate fugi de Domnul, pentru că Domnul este peste tot. Oriunde m-aș duce, ești acolo, la marginea pământului și în adâncul mării, n-ai unde fugi. Și duminica trecută l-am dat exemplu pe Cain, care n-a avut unde să se ascundă de Domnul. Problemele spirituale nu se rezolvă fugind de ele, ci pocăindu-ne. Noi dacă încercăm să le ascundem, dacă încercăm să le mascăm, poate chiar cu activități religioase, poate chiar cu o viață care aparent să pară în ordine pentru cei de lângă noi, Dumnezeu ne cunoaște cum suntem de adevăratelea. Noi nu ne putem ascunde. Noi nu ne putem îmbrăca peste păcate cu costumul de duminică și să părem că totul este în ordine. Noi nu-L putem amăgi pe Dumnezeu. Ei nu puteau să plece fără să rezolve problema păcatului. De regulă, când trec prin situații dificile, oamenii, așa cu un gen de reproș, știți care este întrebarea cea mai frecventă a celor mai mulți oameni? Când se confruntă cu situații grele, știți ce întreabă oamenii cel mai des? Unde este Dumnezeu? Când există suferință, durere, moarte, oamenii încep și se războie. Păi de ce întrebi dacă nu crezi că e Dumnezeu? Dacă Dumnezeu ar fi, dar unde e Dumnezeu? Acum îți aduci aminte de El. Culmea este că atunci oamenii își repede își aduc aminte că trebuie să fie cineva de vină. Și zic, Dumnezeu. Păi dacă Dumnezeu, dacă ar fi așa și așa, El unde-i? Ce face? Întrebarea corectă în astfel de situații n-ar trebui să fie unde este Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu este acolo unde a fost întotdeauna. Și întrebarea corectă ar fi trebuit să fie, știți care? Unde sunt eu? Pentru că dacă te întreba unde sunt eu, ai vedea că ești departe de Domnul. Și de-aia aduce Domnul tot felul de lucruri în viața ta. De-aia lucrurile nu merg cum ar trebui. Pentru că vrea să te oblige să te pocăiești. Din cauza faptului că pocăința este necesară, este obligatorie. Nimic nu poate schimba pocăința. Când vin astfel de vremuri în viața noastră, Dumnezeu se așteaptă să vedem că trebuie să ne pocăim. Nici de cum să fugim. Pentru că n-avem unde. Iona n-a fugit de Domnul. Domnul l-a dus peștele înapoi. Degeaba a fugit. Domnul te aduce înapoi tot unde vrea El. Și exact așa s-a întâmplat și aici. Pentru că în ultimul rând, să rămâi lângă Dumnezeu, indiferent de circumstanțe, din cauza suveranității Domnului. Zice, s-a sculat? Dar contează și de ce s-a sculat. Că zice, măi, este de admirat femeia asta. Este de admirat și cred că de aceea a rămas ultima și singura în familie, pentru că a fost, cred că, femeia care a avut cea mai mare spiritualitate în familia ei. De ce s-a întors din țara Moabului? Aflase că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Înainte ca Naomi să facă cel mai mic pas pentru a se întoarce acasă, Dumnezeu a făcut primul pas. Simă versetul 21. Cine o adus înapoi? Ce zice Naomi? Versetul 21. Domnul mă aduce înapoi. Este adevărat că cu mâinile goale. Dar Domnul a dus-o înapoi. Acolo, în Moab, Naomi a aflat că Dumnezeu și-a cercetat poporul și i-a dat pâine. Domnul n-a cercetat Moabul, că n-are el de-a face cu ai lui. În cartea Evrei scrie că Domnul pedepsește pe cine? Pe copiii lui, sigur că da. El și-a cercetat poporul. Naomi și-a dat seama că nu se afla acolo unde binecuvintează Dumnezeu. De aceea a înțeles că singura soluție este întoarcerea. Ce zice versetul 6? A decis să se întoarcă unde? Unde? În țara ei. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, oricât de mult te-ai afundat în lume, în mocirlă și te-ai îndepărtat de El, aceea nu este țara ta. Țara ta este lângă Domnul. Amin. Moabul nu era țara ei. Dar ce-i frumos este că mai repede sau mai târziu Dumnezeu nu-și uită poporul. oricât de tare l-ar pedepsi. Deuteronom 4:31. Căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi și nu te va nimici. El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinții tăi. Isaia 49:15. Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Răspunsul este că nu. Dar în zilele noastre vedem că câteodată da. De aceea spune Dumnezeu în Isaia, dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Domnul era cel care și-a întins mâna asupra poporului său din cauza neascultării lor. Dar tot Domnul avea să le cerceteze iarăși și să le dea pâine. De aceea spune Iov, în Iov 5:18, El face rana și tot El o leagă. El rănește și mâna Lui tămăduiește. Nu există niciun loc mai bun în care să pleci de lângă Domnul. Lângă El este locul cel mai bun, indiferent de situația prin care treci. Și mai repede sau mai târziu, dacă te pocăiești sincer și dacă te uiți în viața ta și nu întrebi unde este Dumnezeu acum și zici, Doamne, unde sunt eu acum? Vedeți, noi nu ne putem pocăi până vreme întrebăm unde-s frații, unde-s surorile, ci până nu întrebăm unde sunt eu. Când zic, Doamne, și mă văd cu adevărat unde sunt, Doamne, eu nu sunt acolo unde trebuie. Doamne, familia mea nu este unde trebuie. Doamne, țara noastră nu este unde trebuie. Doamne, pământul pe care îl călcăm nu este unde trebuie. Suntem acolo unde n-ar trebui să fim. Inima noastră este unde n-ar trebui să fie. Vrem să ne întoarcem. Vrem să înțelegem că lângă pieptul tău este adevărata binecuvântare și doar împărtășie intimă cu tine putem găsi desfătare și împlinire. De aceea, hotărârea înțeleaptă a unui copil al lui Dumnezeu este ca, indiferent de lucrurile care vor veni în viața lui, în viață pot veni și bune și rele. Și relele te pot îndepărta și de multe ori și lucrurile bune care vin în viața noastră. În loc să le înțelegem că Dumnezeu ni le dă ca o binecuvântare, să-i lăudăm numele, să-i fim și mai mulțumitori, le lăsăm să se întoarcă împotriva noastră. Și în loc să fie binecuvântări, le transformăm singuri în blesteme, pentru că le lăsăm să fie bariere între noi și legătura noastră cu Domnul. Da, binecuvântările pe care ne le dă Domnul, de regulă cele materiale, le lăsăm să se pună în calea părtășiei noastre cu Dumnezeu. Și ne trezim că umblăm tot mai departe cu El. Dacă tu te întrebi sincer în această dimineață, Doamne, nu unde ești Tu? Că dacă așa întrebi unde ești Tu, înseamnă că habar n-ai cine-i Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este, o caracteristică a Dumnezeului adevărat este că El nu se, ce nu se face? Nu se schimbă. Adică Dumnezeu este același ieri și azi și în veci. Nu mai întreba unde e Dumnezeu, că El este tot acolo, unde a fost întotdeauna, slavă Lui. Tu nu ești acolo. Așa că haideți să ne ducem înaintea Domnului și înainte de a da ocazia fiecăruia să se cerceteze înaintea Domnului, să spună, Doamne, înțeleg că locul cel mai bun este lângă Tine, de aceea cântăm împreună cântarea 371.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.